В эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Сойс. Добрый вечер. Заставайтесь для ваших прямо-шоу, компьютеров и мобильных телефонов. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру. Пяцігадзінная прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі, водгукі і аналіз. У справе аб хабарніцтве на Белнафтахіме новыя арышты. Вольга Класкоўская працягвае змагацца за вызваленне шведскай турмы. Улады прадаюць фамільнае срэбра. І сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці слухаеце вы прэсавую канферэнцыю Александра Лукашэнкі, тэлефануеце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3950.
Живая свобода с Ганной Соус.
11-я по лику прессовая конференция Александра Лукашенко для российских СМИ тягнулась больше за 5 годин, а это свой особливый рекорд. Болетость такая прессовая конференция заняла 4 с лишком годины. Взяли удел у ее больше за 90 журналистов, запрошенных в Беларусь на пресс-тур. И они представляют 70 медиа, переважно региональных и так званых союзных. Александр Лукашенко подчас прессовой конференции заявил, что подчас змагания с бандитизмом у 1990-е годы людей расстреливали без суду и след. Радио «Свобода» осветляла прессовую конференцию в режиме реального часу. Наиболее цікавые заявы и оперативные комментарии глядите на нашем сайте. А зараз я передаю микрофон моему коллегу Владимиру Глоду, который познакомит вас с водгуками и анализом этой прессовой конференции.
Журналіст Санкт-Петербургу спытаў Александра Лукашэнку, ці сумуе той пасэр. Кіраўнік беларускай дзяржавы адказаў, што ён чалавек савецкі, што ў яго вялікая настальгія. Хоць нібыта ад той сістэмы Лукашэнку таксама дасталося. Два спагнанні па партыйнай лініі ледзьве ў турму не пасадзілі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька з гэтай нагоды кажа:
Лукашэнка хочацца назад вярнуцца ў СССР, ну і хай бы это робил, але не треба тягнуть туды краину, потому что Лукашенко знал, что тягнет туды, на что он спосылается, на турму, на переслед. Подавляющей большинстве Беларуси хочется идти наперед европейских стандартов, европейских каштовностей, а не вертаться у Советский Союз. Когда что Лукашенко робит такие спробы, он не просто про это говорит, он спробует вернуть краину у минулое, и это нам каштует, вельми великую цену мы за это платим. Ну, а его посылки там на то, чтобы с ним было у СССР, но это достаточно цікаво. Я, насколько я веду, он не был никаким диссидентом, тому там его разваги про турму и все остальное. Мы так само ведем, это достаточно цікаво. Можно было покопаться в этих моментах его биографии.
Александр Лукашенко выказался и про деноминацию белорусского рубля. И он отзначил, деноминацию треба проводить, коли будет финансовая стабильность. Колисти мы проводили деноминацию, але мало нулево откинули. Мы ж до этого готовы. Новые гроши уже лежат на складах. Станислав Богданкевич, профессор, экс-старшиня правления Национального банка, комментуя:
нельзя делать в условиях высокой инфляции и высоких ожиданий девальвации, делать деноминацию. Прежде всего, инфляция должна быть менее 10%, как минимум, а лучше всего менее 5%. И притом реальные, а не созданные властью. Инфляция сегодня уже повысила 20%. Поэтому надо, чтобы инфляция была очень низкой, иначе придется через пару лет снова проводить деноминацию. Когда цены так будут расти, денег надо будет все больше и больше.
Отказываючи на питання про систему вищої едукації у Білорусі, керівник держави заявив, що колісті недержавних ВНУ було більше, ніж собак на вісці. Але до їх пред'явили високі потребування, і тепер їх залишилося тільки 10. Незалежний експерт, професор Володимир Дунаєв, виказує своє міркування.
В Білорусі большого кількості частних вузів ніколи не було.
По-перше, у Білорусі у великій кількості приватних ВНУ ніколи не було. У самые лепшие часы их было только 22. И они с самого початку фактично стали объектом административного тиску и, вероятно, объектом недобросумленной конкуренции с боку державных ВНУ. Сегодня у Беларуси их 9. Я не ведаю, те памятая про это господар Лукашенко. А пошня с закрытых ВНУ – это НВИЛА, Жаночий институт. Предъявлять до всех приватных институтов самые жесткие критерии, как сказал Лукашенко, наших лепших ВНУ, кшталты БДУ, не несправедливо. Несправедливо тому, что тогда такие критерии треба предъявлять абсолютно всем ВНУ Беларуси, включно с державными провинцийными. Шмат какие из них не могут похвалиться якостью адукации, але они державные, и это гарантует им основание.
Фактически их существование дальнейшее.
Коли Александр Лукашенко казал про конфликт на Менской фабрице коммунарка у относера с Уралкалием, и он называл былого уладальника цукерочной фабрики небыто Кацнельсоном, це еще неяк, а гендиректора Уралкалия Баумгертнера не то Баум, не то Гертнер. Петро Садовский, дипломат, науковец, был амбассадор Беларуси в Немеччине, каже.
Ну, это от внутренней культуры. Ну, коли он каже, вот там некий ці Баум, ці некий Гертнер, там, знову ж некой такой интонации. Просто человек з низкой культуры. Натурально, это не пригожа. Ты говорил про его, там, як про человека, який порушає закони, але не катайся, не здекуйся, не акцентуй емоційно, інтонаційно його прозвище.
Так сказав былий дипломат Петро Садовський. У ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Чакаем ваших телефонаванняў, а зараз пра карупцыйны скандал у Белнафтахіміі. У следчым камітэце пацвердзілі звесткі толькі пра аднаго з затрыманых разам з намеснікам старшыні Белнафтахіма. Паводле Александра Лукашэнкі, акрамя намесніка старшыні Белнафтахіма Владзіміра Волкава, у справе аб хабарніцтве на Белнафтахіміі арыштаваны яшчэ некалькі чалавек. Між тым, у следчым камітэце назвалі толькі адно імя – Дмітрый Алексін. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Мы недавно арештовали наместника директора Белнафтахима и целый шлейф ягоных подельников, заявил Александр Лукашенко 11 кастрычника на прессовой конференции для российских журналистов, якую давал у Менску. Кто гэтыя людзі, каго арыштавалі разам з намеснікам старшыні Белнафтахіму? Раней у следчым камітэце Беларусі назвалі імя арыштаванага намесніка старшыні Белнафтахіму, якое ў першым паведамленні ад 8 кастрычніка не прагучала. Гэта Владзімір Волкаў. Супрацоўніца следчага камітэту Юлія Ганчарова 11 кастрычніка паведаміла звесткі пра яшчэ аднаго затрыманага бізнесоўца Алексея Алексіна.
Он задержан в рамках расследавання уголовнага дзела, которым мы сообщалі раней, в адносіне заместніка прэзідэнта канцэрна Белнафтахім.
Для недзяржаўных крыніц бізнесмену Алексею Алексіну належыць 40% акцыяў сумеснага прадпрыемства «Неанафта», а таксама частка акцыяў латвійскага прадпрыемства, якое вырабляе біяпаліва «Манас-Д». Гэтыя фірмы зарэгістраваныя ў Латвіі і паводле крыніцы ў бізнесе кантралююцца беларускім алігархам Юрыем Чыжом, уладальнікам фірмы «Трайпл», «Чыжоўка Арэны» ды іншых прамысловых актываў. Еще в 2011 году у развязи из США полечили, что Юрий Чиж про свои фирмы оказывает финансовую допомогу Александру Лукашенку и наклали санкции на замежный бизнес белорусского олигарха. По воде одной из версий, именно как позбегнуть этих санкций, Юрий Чиж мог перевести свои замежные активы под формальный контроль инших особов, одной из яких небыто и стал Алексей Алексин. Праз фірму «Неанафта», паводле гэтай версіі, праводзіліся пастаўкі расійскай нафты на беларускія перапрацоўчыя заводы, а потым прадукты нафтаперапрацоўкі траплялі на рынак еўразвязу пад выглядам разбаўляльнікаў і растваральнікаў, што дазваляла не плаціць мыта. У Белнафтахіме заявляюць, што квоты на пастаўку ў Беларусь нафты размяркоўвала дзяржаўная камісія, калегіяльны орган, які дзейнічаў пад кантролем шматлікіх інстанцыяў, у тым ліку ўраду. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін мяркуе, што і гэтую заслону магчыма абысці.
Все, что робится коллегиально, можно заработать так, как треба заработать. Можно поддиктовать информацию, как некий коллегиальный орган принял ответное решение. А можно домовиться с шальцами этого коллегиального органа. И смешно схему.
По воле Сергея Балыкина, хабар могли брать из-за то, что подняли кошты на закупку сыровины, те за ильготные умовы перепроцовки поставленной нафты. У менеджеру державного предприятия, яким есть Белнафтахим, богата магчимостью отримать хабар, меркуе Сергей Балыкин. Як могуць беларускія алігархі, на якія накладзеныя санкцыі ў развязу, абмінуць гэтыя санкцыі? По воле Сергея Балыкина, перевод замежных активов на подставных особов широко уживается во всем свете, а не только белорусскими олигархами. Это робится, когда треба позбегнуть уваги фискальных и контролирующих органов, а так само, как сховать свои связи с певными особами, будь то ведомые криминальники, те одиозные политики.
Сколько бизнесовцев в такие схемы? Этими схемами как раз красавица для того, как было тяжко, немовшимо зрозуміти, кому належить насамрэч тая ці іншая власність. Ховаюся в першу чергу від контролерів, від податковиків і шмат від кого ще. Глядіться на те ж наші білоруські заміжні сумісні підприємства. Шмат цих підприємств створено насамрэч з білоруського капіталу. Тільки цей білоруський капітал вивезений, а потім увезені знову про некі структури, там, про офшори чи не офшори, іншими способами.
Економіст Сергій Балыкін. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй програми. Александр Лукашенко больш за 5 гадзін даваў прэсавую канферэнцыю для рэгіянальных расійскіх СМІ. Ён заявіў, што падчас змагання з бандытызмам у 90-е гады людзей расстрэльвалі без суду і следства. Выстаўленыя на продаж больш як 8 дзясяткаў прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй уласнасці, у тым ліку мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, авіякампанія «Трансавіяэкспорт», холдынг «Гарызонт» і некаторыя іншыя. У межах расследавання крымінальная справа адносна намесніка старшыні канцэрна «Белнафтахім» у якасці падазраванага далучаны і заснавальнік шэрагу прадпрыемстваў, якія займаюцца рэалізацыяй нафтапрадуктаў, Дмітрый Алексін, праз якога, як мяркуецца, хаваліся актывы алігарха Юрыя Чыжа ў еўразвязі. Нобелеўскую прэмію міру атрымалі змагары з хімічнай зброяй. Сярод іншых прэтэндэнтаў на Нобелеўскую прэмію міру быў і зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Нягледзячы на загад Александра Лукашэнкі адмовіцца ад абвальнай прыватызацыі, як ён сказаў, ва ўмовах фінансавага дэфіцыту улады вымушана выставілі на продаж больш як 8 дзясяткаў прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй уласнасці. Эксперты гэты крок тлумачаць не пераходам Беларусі на рынкавыя рэйкі, а безвыхаднай сітуацыі. У іншым выпадку немагчыма атрымаць знешнія крэдытныя рэсурсы, на якія Менск яшчэ разлічвае. У працяг Ігар Карней.
У пераліку аб'ектаў, змешчаных на сайце Дзяржаўнага камітэту па маёмасці, шэраг прадпрыемстваў, ад продажу якіх дзяржава паспрабуе паправіць свой матэрыяльны стан. Найбольш ласыя кавалкі, якімі нарэшце вырашана падзяліцца, несумненна мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, авіякампанія «Трансавіяэкспорт», холдынг «Гарызонт», берасцейскі радыётэхнічны завод, віцебскі прыборабудаўнічы завод, шклозавод «Ялізава» ды іншыя. Так званыя прыватызацыйныя спісы аб'ектаў, якія могуць пайсці з малатка, Александр Лукашэнка скасаваў яшчэ на пачатку 2012 году. У выніку задання ўраду аб прыцягненні наўпроставых замежных інвестыцыяў было правалена. Замест чаканых 3 мільярдаў 700 мільёнаў даляраў у бюджэт паступіла ў 100 разоў меней – 3 мільёны 200 тысяч даляраў. Пры гэтым некаторыя акцыянерныя таварыствы былі фактычна нацыяналізаваныя, як фабрыкі «Камунарка» і «Спартак». Колішні стратэгічны акцыянер кандытарскіх прадпрыемстваў у Менску і Гомелі Марат Новікаў, якому сёння чарговым разам дасталася ад Лукашэнкі, не верыць, што за беларускімі актывамі выстраіцца чарга ахвотных.
Переговоры же могуць вестись, но вы же самі понимаете, что люди, которые будут вкладывать тем более большие деньги, конечно, должны быть застрахованы не только экономически, но и политически. Пока такой стабильности нет, чтобы кто-то положил деньги, был в этом уверен, что они останутся цел. Спартаны выносятся всякие решения и указы, приказы, все зависит от погоды, а не от законов экономики. На местном уровне кто-то может прикупить, заинтересован, но я думаю, что это все со временем развалится. Это не жизнеспособное. Мы же видим даже и по себе, на тех же кондитерских фабриках, и с продажами плохо, и объемы уже падают.
У меркаванной приватизации ставка робится на Россию. Нават официальные структуры лишать маловерогодным, что заходний бизнес кинется в Беларусь. Аднак ці не згулялі найперш супраць сябе беларускія ўлады, вырашыўшы павярнуць эканамічныя супярэчнасці паміж Беларускаліем і Уралкаліем у крымінальны пераслед расійскіх топ-менеджэраў. Сёння Лукашэнка зноў адзначыў, што зачыніў бы ўсіх кірымаўцаў у адну камеру. На думку эксперта Расійскага інстытуту энергетыкі і фінансаў Сергія Агібалава, інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі арышт Уладзіслава Баумгертнера дакладна не паспрыяе. З іншага боку, гэта расшышае дарогу тым, хто мае ў Менску доступ ва ўладныя кабінеты.
Ладная група інвесторов, што расійскіх, што іностранных кампаній, у них уже давно нет никакого желания. Публікацію скольбудна цивіликатных активов не подвигнет их даже вероятность участия. Те инвесторы, которые обладают определенным ресурсом по защите своих прав, как Роснефть, да, или Газпром, они, естественно, как раньше рассматривали возможность приобретения активов в Беларуси, так и сейчас рассматривают. История с Уралкалием для них понятно, кто почему где оказался, поэтому это никого не отпугнет. То есть, если крупная местная компания имеет интерес, и белорусская страна предложит адекватную стоимость, приход стратегических инвесторов вполне возможен.
Поводу Александра Лукашенко, приватизация мусит носить кропковый характер, коли это на самом деле потребно державе. Аднак, як кажа супрацькрызісны менеджер Мячаслаў Бурак, у дадзены выпадку беларускі бок яўна пераацэньвае значнасць і сваю, і нацыянальнай эканомікі.
Никогда он не пойдет. И мы повинны сами, в чем наша голова, ты ж должен думать, как его привлечь. Все спрашивают, а что робить, чтобы он пришел? Ты ж придумай, чтобы буржуй сел и подумал, о, вот здесь мне выгодно. Мы же все создали, мы же, во-первых, никто ничего не создал, только всех палками бьют, всех. Пока дома сидишь, все хорошо, как только зайдешь, что решать, ничего нигде не решается. Никто, никакой капитал сюда никогда не пойдет. Нет умов, нет смысла. Зачем к нам идти? Везде всем хорошо. Это говорят люди, которые вообще ничего не разумеют ни в чем. Никакой капиталист сюда не пойдет. Он должен реально ощущать, что он от этого получит. Это все показное, которое развалится.
Тем часом Совет министров Беларуси инициировал подрыхтовку пропанов по приватизации предприемств, взявши за основу проект социально-экономичного развития на 2014 год. Мяркуецца, што ад рэалізацыі інвестарам доляў у статутных фондах у бюджэт паступіць не меней за 4 мільярды даляраў.
У сітуацыі разбіраўся Ігар Карней. У пералік прадпрыемстваў, выстаўленых на продаж, трапіла адкрытае акцыянернае таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод», у якім дзяржаўная доля акцыі складае амаль 43%. Гэты пакет дзяржкам маёмасці выставляе на аукцыён. Як ставяцца нафтаперапрацоўшчыкі і акцыянеры «Мазыра» да рашэння ўладаў прадаць прадпрыемства, высвятляў наш корэспандэнт.
По звестках Министерства финансов, все лето за первое полгодие Мазырский нафтоперепрацовчий завод отримал 191 миллион доляров прибытку. Это другая позиция после Новополоцкого нафтану. Средний заработок на нафтоперепрацовчим предприемстве у Мазыры теперь близкий до 10 миллионов рублей. Один из рабочих заводу так отгукается про намер уладов продать державный пакет акций НПЗ.
Так вот, по людску, там, по цвирозому, так, конечно, продать можно полезно. И у России так они все зарекомендовали, что они вытеснут все соки, да и все, а чтобы был господар такой толковый, который бы укладывал гроши у развития завода, чтобы все удосконаливалось. Можно продать на данный момент, вот, сколько я просил на заводе, все, что завод то и растет, и растет. Сучасные установки там, и такое все робится, как и повинно быть. Они не придут так, чтобы просто гнать нафту да лупашить бабло себе. И это видишь, хана. Да и такие структуры, которые не займаюцца непасрэдна перапрацоўкай нафты, выкінуць па-любому.
Ветэран нафтаперапрацоўчай вытворчасці спадар Рыгор лічыць, што ў прынцыпе любое прадпрыемства можна прадаваць. Пытанне каму?
Предприятие, с моей точки зрения, можно продавать любое, но смотря кому. А кому, это значит и не Китаю, и не Индии, и не России. Потому что нет в них высоких технологий. Вот если продать предприятие там, где высокие технологии, высочайшего уровня, европейский, скажем, или американский уровень, то это, значит, будет реконструирован, модернизирован завод. То есть мы поднимаемся сразу на более высокую ступень, выпуская более качественную продукцию.
Размоўца кажа, што нафтаперапрацоўчыя заводы ўсходняй суседкі не маюць нават такой тэхналогіі, як у Мазыры.
Не секрет, што з НПЗ Расіі, допустим, ні адзін не выпускае Евро-5 прадукцыю нефтеперераработкі. Мазырскі НПЗ выпускае. Таму завод, собственно, его і прадаваць-то жалко, если на то пошло, потому что это очень прибыльные, экспортные, можно сказать, предприятия, которые продукцию берут на экспорт так, с руками и ногами.
Старшыня не залежнага прафсаюзу Мазырскага НПЗ Юры Швец паведаміў, што ў звязку з намерам дзяржкам маёмасці прадаць сваю долю акцыяў прад прадпрыемства у прафсаюз пачалі звяртацца рабочыя са стажам, пытаючыся парады звальняцца ім з заводу ці не. Справа ў тым, што цяпер паводле калектыўнай дамовы працаўнік з вялікім стажам пры выхадзе на пенсію мае права на салідную дапамогу каля 70 мільёнаў рублёў. Ці будзе падобная дапамога пасля змены гаспадара, ніхто толкам не ведае. Продаж, да прыкладу, расейцам Белтрансгазу некіх асаблівых узрушэнняў не выклікаў. Юрый Швец.
Как в нашай сітуацыі будзе? Я не думаю, што тут какой-либо новы там руководитель, хозяин или хто там будзе, либо пакупацелі, если это все там произойдет. Идет с намерением, чтобы тут все усугубить. Не думаешь с этой цели. Меня как представителя профсоюза, конечно же, интересует, как с коллективом все будет происходить. Штат работников, структура этого предприятия, как она будет сохранена или там будет реорганизована. Люди, конечно же, нас интересуют, и как у людей вот трудовые отношения будут. Оплата труда, социальные вопросы, все, что с этим связано. Будем сейчас, конечно же, интересоваться, раз уже это намерение появилось.
Основные акционеры Мазырского НПЗ – это Урад Беларуси, 42,7% акций, и российская нафтогазовая компания «Славнефть» 42,5%. 12,2% володае акционерное товариство МНПЗ+, якое цяпер належыць дзяржаве.
На продаж выставлены больш як 8 дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй уласнасці. Акрамя мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, гэта авіякампанія «Трансавіяэкспорт», холдынг «Гарызонт», «Батэ», Менскі завод ацяпляльнага абсталявання, дрэваапрацоўчыя заводы ў Гомелі, Вацевічах, Рэчыцы і некаторыя іншыя.
Жыццё пасля раку.
Цыкл перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Наступная гісторыя жыцця пасля раку на нашым сайце і ў эфіры ў панядзелак. Беларуская эмігрантка ў Швецыі Вольга Класкоўская, якая пры канцы жніўня была асуджаная на 8 гадоў турэмнага зняволення, працягвае змагацца за сваё вызваленне з турмы. Апеляцыйны суд па яе справе пачнецца ў Стакгольме 23 кастрычніка і будзе ісці 3 дні. Пра гэта Радыё Свабода паведвала маці Вольгі Класкоўскай Людміла Класкоўская. Раней разгляд скаргі быў прызначаны на 14 кастрычніка, але яго перанеслі ў сувязі са зменай адваката.
У сувязі з тым, што зараз Вольгу будзе абараняць новы адвакат, Томас Нільсон, ёй змянілі адваката па яе просьбе. Яна сама яго знайшла, як яна мне сказала, што ён уваходзіць у тройку самых такіх вядомых адвакатаў, і у яго вельмі добрая рэпутацыя. Яна сама на яго выйшла, і ён добраахвотна взяўся за яе справу. Праўда, суд двойчы адмаўляў ёй у гэтым, але вось нядаўна прызначыў усё ж такі яго. Ён папрасіў адвакат сам перанесці для таго, каб нефармальна падысці, каб добра ўнікнуць у сутнасць гэтай драмы.
Людміла Класкоўская кажа, што Вольга сама выбрала новага адваката, што ён лічыцца вельмі добрым прафесіяналам па крымінальных справах і на яго рахунку дзясяткі выйграных працэсаў.
Я с вами телефоновала. Вчера девчонке было 12 годов в Мирожске. Так и на такая, ну, тримается, так и на нормально, каже, в связи с тем, что новый адвокат. И есть надея, что объективно все будет это. Ну и самое главное, что это апелляционный суд, туда же в комиссию выходит выключно профессионалы, юристы. Бо на тим суде был только один судья, а остальные люди так, громадян, цивильные, как их называть.
Людмила Класковская, маці зняволенай Вольгі Класковскай. Вы на хвалях Радыё Свабода. На нашым сайце даступная абноўленая версія картатэкі Сталіна. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Папоў Богдан Марцінавіч нарадзіўся ў 1903 у Баўгарыі. Баўгарын. Фотограф фотоателье номер 2 «Белсоюз фото». Жил у Менску на улице Революционной, дом 9, квартира 2. Арештованы 25 соковика 1938, осуджены 12 листопада 1938, тройкой як агент болгарской буржуазной разведки, повод для артикула 68, да вышейшие меры покарання. Расстреляны у Менской турме 27 листопада 1938. Реабілітаваны 7 красавіка 1956. З 1923 па 1932 быў членам балгарскай кампартыі. у 1932-36 з'являвся членом КПСС, виключений з партії у 1937. Архів КГБ, шифр 6637С.
Картотека Сталіна на черзі «Живая мова». Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригоже? «Живая мова» с Юрасем Бушляковым.
Два беларускія прыметнікі: асабісты і асабовы. У мове ў кожнага з іх сваё месца. Асабісты – той, які належыць канкрэтнай асобе. Звязаны з гэтай асобаю, закранае яе, для яе прызначаны. Падбіраючы сінонімы, можам сказаць, што асабісты – гэта персанальны, уласны, індывідуальны. Гаворым, напрыклад, пра асабістую уласнасць, асабістага прадстаўніка, асабісты клопат, асабістую думку, асабісты лёс. Прыметнік асабовы бальшыні з нас добра знаёмы школьнай граматыкі. Памятаем пра асабовыя займеннікі, асабовыя сказы, асабовыя канчаткі. Ніхто не назаве іх асабістымі. Другое значэнне слова «асабовы» реалізуецца ў такіх, скажам, спалучэннях, як «асабовы лісток», «асабовы склад», «асабовы рахунак». Тут «асабовы», бо мае дачыненне да асобы ўвогуле, да шматлікіх людзей. «Асабовы лісток» – дакумент, запаўняны асобаю пры ўліку кадраў. «Асабовы рахунак» – той, які адкрываецца на асобу. Нарэшце, «асабовы склад» – склад асоба ў нейкай установы, арганізацыі. Яшчэ адзін устойлівы беларускі выраз – асабовая справа, тэчка ці іначай папка з дакументамі канкрэтнай асобы, дакументамі, якія характарызуюць асобу. Вось жа асабовы – гэта таксама і той, які асобу характарызуе. Можам прыкладам сказаць пра асабовыя якасці. Прыметнік асабовы, дарэчы, на месцы скалькаванага з расійскай слова «асобосны». На завершэнне жменька ілюстрацыяў, каб не блыталі мы асабістага з асабовым. Асабістыя рэчы, асабісты досвед, асабістае жыццё, асабовы склад ураду, асабовая справа супрацоўніка, асабовыя якасці прэтэндэнта.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко больш за 5 гадзінаў даваў прэсавую канферэнцыю для рэгіянальных расійскіх СМІ. Ён заявіў, што падчас змагання з бандытызмам у 90-е гады людзей расстрэльвалі без суду і следства. Выстаўленыя на продаж больш як 8 дзясяткаў прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй уласнасці, у тым ліку мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, авіякампанія «Трансавіяэкспорт», «Холдынг Гарызонт» і некаторыя іншыя. У межах расследавання крымінальнай справы адносна намесніка старшыні канцэрна «Белнафтахім» у якасці падазраванага далучаны і заснавальнік шэрагу прадпрыемстваў, якія займаюцца рэалізацыяй нафтапрадуктаў, Дмітрый Алексін, праз якога, як мяркуецца, хаваліся актывы алігарха Юрыя Шыжа ў еўразвязі.